Benvidos outra tarde máis a Quack FM, onde o mundo do surf chega a esta emisora grazas aos alumnos de Santa María do Mar. Presento vos os meus compañeiros: Sara Guevara.
Saúdos.
Almudena Clerins.
Boas ondas.
Carlos Arias.
Boas tardes.
Rafa Colla.
Boas ondas.
E Gonzalo Durán.
Saúdos.
Logo que os está a falar Román Vázquez. Hola. Antes de comenzar, e para ir quentando motores, un clásico do 63 da man dos Beach Boys, Surfing USA.
Despois de escoitar esta canción, entranme ganas de saber surfear. Rafa, un día do verán, cando non teñamos responsabilidades escolares, poderíamos ir a Bastiagueiro. E aprendesme a polo menos marterme en pena táboa.
O surf é un deporte divertido, pero é complicado. Precísase moita constancia para poder ver resultados. Antes deberías coñecer algo da súa historia. Ti sabes onde e cando apareceu?
Pois, nunca reparei niso. Mas agora metíchesme a curiosidade. Conta, conta.
Pois en 1778.
Miña nai, pensaba que era máis recente a data de inicio.
Pois non, nesa data unha expedición británica entrouse casualmente cun grupo de illas descoñecidas hasta ese momento, que posteriormente se chamarían Hawái.
Pero os indíxenas dali xa o practicaban.
Pois sí, no diario de a bordo dicíase que un dos adestramentos máis comuns dos habitantes daquelas illas era dirixirse ao mar, tumbados sobre unha prancha ovalada. Esperaban un tempo hasta chegar ás ondas máis grandes, que os impulsaban a gran velocidade.
Que interesante. O surf para eles era unha cultura, un estilo de vida.
Sí, inclusive, facíanse rituais para dar gracias polas ondas e para bendecir as novas tabas de surf.
E habería algún indíxena ali que destacaría na práctica do mesmo, non?
Pois sí, había un personaxe clave, Duque, que foi campeón olímpico de natación en varias ocasións, e onde ia facía demostracións de surf que servían para espallar a súa cultura.
E o traxe de neopreno tamén se inventou ali?
Non, o traxe de neopreno foi inventado anos máis tarde, nos anos 70 en Europa, ao igual que se empezaron a usar nese ano. Dous quillas nas táboas e nacen as grandes marcas como Quicksilver, Billabong ou Rick Cool. We'll
say, I just sail away. She can't stand me, but I miss her face. I feel like drowning, but the tide's too low. And now I'm waiting for the undertow. So I stand tall, it gets a little better. I see the water, we can break down together. Stand strong, it gets a little better now. We can break it down, we can break it. Stand tall, it gets a little better. I see the water, we can break down together. Stand strong, it gets a little better now.
Cando chega a España e aquí a Galicia?
Pois o surf en Galicia comezou nos anos 60 e 70, pero antes entrou polo País Vasco por primeira vez en España e foi extendéndose polo Cantábrico ata chegar ás nosas costas. Nos primeiros anos, o surf foi un deporte de verán, xa que non existían traxes e a auga, como xa sabedes, é moi fría. Ademais, as táboas eran caseiras e feitas con malos materiais, como poliespán ou madeira. Por iso, este deporte era considerado raro e os que o practicaban estaban incluso ata mal vistos.
Sorry. supliques que un cachetador. Quiero ver cómo vas perdiendo tu agor. Ensinarse de que no te puedo reír, porque puede resultar mejor de por ti, corre por la tua vida. Boa por ti, boa por ti, corre por la tua vida. Boa por ti, boa por ti, corre por la tua vida. Corre o sangue por los pies más, corre por la tua vida. Corre o sangue por los pies más, corre por la tua vida.
Os pioneiros en Galicia foron Carlos Bremán, un nadador que se interesou polo sur, xa que non existía tanto como a natación. Vicente Isarri, que foi o fundador do Pantín Classic, un campeonato internacional hoxendía na praia de Pantín, no ano 1988. Tamén estaba Tito, tamén chamado O Bello. El foi o surfista que comezou a reparar as táboas e os traxes da xente do seu entorno. Por outra banda, Rufo Tizón, quen se encargaba de fabricar as táboas manualmente, nun chiringuito na praia. E por último temos a Bari Caramés, o fotógrafo que lle sacaba fotos aos seus amigos surfeando.
Pois ben, estes cinco amigos foron os que promoveron o mundo do surf nas nosas terras, aventurándose na busca de novas rutas, descubrindo novas praias e, sobre todo, novas ondas. E isto, como xa vos imaginades, acompañado cheo de diversión. Por isto, todos os amantes do surf debemoslle que o deporte tan popular como o noso tempo sexa tal e como é agora. o que comenzó con 5 amigos mal vistos e considerados raros, estendéronse a súa rareza e agora case é unha cultura seguida por moitos nas nosas costas galegas. Un lugar privilexiado no panorama mundial do surf e que recibe actualmente a máis de 10.000 surfistas de todo o mundo que veñen cada ano en busca das novas ondas.
Imos a escoitar agora unha entrevista moi valiosa, xa que tivemos o placer de coñecer o recén chegado dun tour por toda a Sudamérica, Pablo Montero, un surfeiro coruñés campeón rexional de todas as categorías atada absoluta, e tamén coñecido máis alá das nosas fronteiras. Aquí a tedes.
Hola a todos, estamos con Pablo Montero, un surfeiro profesional. Hola Pablo, como estás?
Hola, como estades? Un placer estar aquí con vosco.
Bueno, eu son Gonzalo e quería facerche unha serie de preguntas, como por exemplo, cando comezaches a practicar este deporte?
Pois empecéi cando tiña 10 anos, e por aquel entón non había moita xente no auga aquí en Coruña, e menos rapaces de 10 anos. Entón comprei unha tabla e como vivía enfrente en Dorzán, na praia, xusto, pois baixaba casi sempre a diario ali a surfear. E cada día estaba máis adicto á praia.
E cales foron as primeiras praias nas que surfeaches, aparte de Dorzán?
Pois recordo sempre que por aquí, pola zona de Coruña, Orzán, como dixen antes, Bastiagueiro, Arteixo, iba moito, tamén a Ferrol. E logo, algún fin de semana, solía irme pois un pouco máis lonxe, tipo a Rías Baixas ou igual a Lugo, Asturias.
Formaches parte de algunha escola?
Estiven, empecé a surfear nunha escola que era a do INEF, aquí en Bastiagueiro. Eles daban clase na universidade e eu ia con 11, 12 anos, entón era como o máis pequeno. De aí pasei con un entrenador porque eu empecé a competir cando tiña 12 anos, fun o de España. Entón vi que todos os meus rivais que chegaban á final, os vascos, os cántabros, teñían entrenador particular. Entón eu collí un entrenador personal que tiña, que había en Pontevedra. E ali empecé a entrenar con él, ía cando podía, en verano, os fines de semana. E de aí ese foi, xa pasei como do INEF a un entrenador personal.
E ti que presentaraste moitos campeonatos, de todos os títulos que obtiveches, cal foi o que máis difícil foi de conseguir?
Pois eu creio, o que máis ilusión me fixo, posiblemente o máis complicado tamén fose o que organizou Cabreiro aquí en Coruña, que viñeron competidores de Galicia, de España. Ganei, e aparte foi con buenas puntuaciones en casa. Ese foi o que máis ilusión creo que me aceito. En casa, aparte, creo que o que gardo mellor recordo dese campeonato.
Sabemos que para o surf necesitase moitos patrocinadores. Cal de todos é o teu?
Pois, la verdade, agradecer durante todos estes anos os patrocinadores que tiven. Agora, principalmente, conto con Vilabón. Estou en Nixon tamén, Pucas en Tablas. Unha crema de protección solar que se chama Bimas. E tamén colaboro co Ayuntamento da Coruña.
Cal é o teu favorito do mundo e de Galicia para surfear? O teu lugar?
O meu lugar favorito en Galicia pode ser unha praia que hai en Noia, que se chama Castro de Baroña, é preciosa. Aparte, non podemos aparcar justo ali, hai que aparcar e caminar como 20 minutos atravesando o bosque e chegas á praia, que é preciosa, e ten unhas ondas incríbles. E logo gustame moito polas ondas, gustame moito no mundo Indonesia. Hai boas islas ali que se chaman as Mentawais. E tamén agora estiven en Perú, un país que me encanta, estiven xa como 4 veces. Ten unhas ondas increíbles, o país é precioso. Sempre é un placer viaxar, sempre coñeces boas ondas, bons lugares. Creo que non...
E o mundo surfe tan competitivo como outros?
Eu creo que un pouco menos, porque ao ser un deporte naturaleza, de que máis como do alma, a xente síntese menos competitiva, máis buscando o placer e o compartir experiencias, máis a competición, un mundo que só pode ganar un, entón sempre vas a intentar chegar ao podio, máis sempre competindo ben, con honradez, a por todas, sí. Bo rollo.
Falando da competición, chegastes algún enfrentamento con outro surfista?
Enfrentamento físico, no. No. No, que va. Sempre no auga, igual podes estar super competitivo, mas cando a manga termina, o capato termina, xa é super amigo teu ou outro. Non pasa nada, que queda, o que cando estás competindo, que faz no auga, queda no auga. E non, nunca pasou nada, espero que non pase.
Como de importante para ti o surf? Cambiaría a túa vida se deixases de practicarlo?
Sí, eu creo que sí. Sempre, con meu pai, me acuerdo que me decía, cando íbamos a comprar un coche novo, cuando él ia a comprar un coche novo, sempre me decía, ven o concesionario con la tabla. Eu ia coa tabla e mirábamos que a tabla entrase no carro. Senón nada. Entón, desde comprarte un coche hasta a que sitio queres ir a estudiar ou a que sitio queres ir a vivir, ou traballar, te vai condicionar sempre que haya mar cerca a un aeroporto con buenos vuelos a costa.
Pensases alguna vez con chegar a ser monitor ou profesor de surf?
Sí, a verdade é que sempre gustoume enseñar, sobre todo ver a xente cando se levanta por primeira vez, vele esa cara e ver a alegría pura, pois iso motiva. E sempre, sí, pensei en montar algo, mas agora quero dedicarme máis a viaxar e a competir. Máis adelante, quizás monte algo.
A min, por exemplo, dame medo as olas. Entón, nalgún momento ti pasaches medo no mar?
Sí, sempre é normal, pero sempre, claro, es que, por exemplo, eu teño un límite en ondas, mas intento sempre pasar un poquinho ese límite e cada vez ir aumentando o límite. Por exemplo, en México, fai un ano, as ondas estaban xigantes, entrei o auga, estaba pasando fatal no auga, pero estaba superando os medos e intentando aumentar o límite. Foi un mes estuve facendo iso e agora podo surfear as ondas máis grandes e cada vez máis así. Entonces, medo pasé moitas veces, pero estamos aí, hai que intentar controlarse, estar preparado para ese medo e superalo, claro. Aquí en Norzán tamén, algún día grande, cando era pequeno, me acuerdo, venía aquí ao colexio, e o Sair sempre surfaba. Norzán, estuvese grande, pequeno, todos os días. E a veces estaba grande e íame eu para ali atrás. Estaba solo na casa, o meu irmán na ventana, e cando venían as ondas grandes, ou me silbaba ou abría a ventana, significaba que venían as ondas grandes atrás. E eu xa pensaba en plan, que fago aquí? Pero logo, cando sales do agua e ves que estás ben, sinteste orgulloso e motivado para entrar un poquito con ondas máis e máis grandes cada día.
Cal é a onda máis grande que surfaches?
Eu creo que foi México o ano pasado, un deses vanos. Aquí alguna vez tamén, mas en Galicia as ondas grandes ainda están comezando a ser surfeadas, entón esperemos que encontrar alguna boa aquí e ir a por ela.
Cantos metros?
México diña tal vez, non sei, por diante 6 metros. Así. Agora mesmo acabo de terminar a universidade, estudié farmacia. costoume, tardei un pouco máis cos meus compañeros, mas levo anos viaxando e competindo, sempre conseguí compaxinar. Agora en Perú, por exemplo, estive estudando tamén, ali tiña clase como 6, 8 horas ao día, mas surfeaba todos os días. Sempre hai tempo a todo. Eu creo que me acuerdo cando viña aquí ao colexio, empezamos clases ás 8:30, ¿no? 9 menos cuarto. En inverno non, mas en maio, cando amanecía antes, surfaba antes de vir a clase. Ás 6:30 estaba no agua, unha hora saía, viña aquí a clase, logo volvía, surfeaba e logo estudiaba pola tarde. Así é. Sí.
Eu quería unha pregunta. En relación a unha nova, non sei se a viches vos tamén, estes últimos días, bueno, aquí houve temporal, sí. resulta que hubo surfistas que saían o mal.
Eric Rabier.
Tiveron multas incluso, demais.
Sí, esa sabía. No lo quería comentar, pero sí, o sea, que así no vamos a mejorar. Si cuando alguien, un profesional, entra aquí a surfear las mejores ondas, ella quieren sacar do agua en vez de estar. Lo que hay que hacer es fomentar, no que a gente se meta candallo a las grandes, sino que a responsabilidades. Fomentar, pues, en vez de votarle, pues igual fomentar un equipo de rescate, por si acaso, o algo así, o obligarle cuando alguien entra o agua, está grande, pues que tenga una moto de agua véndole, o que haya alguien fuera, uh-huh. Esas cosas. No prohibirle que entre a surfear las ondas, por muy grandes que estén, ¿sabes? En otras comunidades o en otros países, la gente está surfeando desde muchos años atrás ondas muy, muy grandes. Entonces aquí, cuando hay alguien que quiere facelo, ello impedimos, o deporte nunca va a ir a mejorar. ¿Sí? ¿Queréis
alguna cousiña
máis? No, creo que ya.
Bueno, perdón, esta voz que tengo, es que estuve en el sábado, hice un vídeo sobre Perú, lo presenté. No había un micrófono.
Contanos qué tal.
Estuve a hablar en voz alta y acabé fatal, me cogió muy frío también.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Que se no vídeo,
¿podes
nos contar un
poquinho? Sí,
o vídeo.
Sí, claro que sí. O vídeo foi. Eu teño un blog que es paulmontana.com e ali podes ver sempre os vídeos, as fotos, as minhas historias. Eu empecé así porque cando era pequeno, bueno, desde pequeñito que empecé a viaxar, cando volví a casa todo o mundo preguntaba, en plan, que tal foi o viaxe, ou cando estaba fora, decía, como vas, Pablo, que tal as ondas? Entón, eu tiña que ir contestando un a un. Entón, dixe, bueno, pues, hago un blog e se me preguntan, les paso un enlace, miran, así estou. Entón, empecé como un hobby e ahora, non sei, sé, lo actualizo, estou chegando a las 150.000 visitas xa, y me gusta porque tengo todo organizado ahí, puedo ver lo que fixen durante el año, esas cosas. Y ahora estuve en Perú, fui grabando vídeos, comprando imágenes a cámaras y cosas así. Y al llegar aquí a Coruña, pasé las imágenes a un buen amigo, montó un nuevo vídeo que presenté este sábado en un bar que se llama O Tío Vídeo, en el Orzán. El vídeo dura 4 minutos, vuelvo a subir a internet. O martes, o no sé, un mes o unas semanas.
Podremos
ver. Sí, o veredes. Entonces, a ver qué os parece. Vale, un vídeo resumen do meu ano en Perú.
Pablo, futuros proxectos. Agora, futuros proxectos.
Ahora, pues mira, cumprí un objetivo que tiña, que era terminar coa carreira. Ahora creo que vou a estar un par de anos pues, dedicándome a surfear e a viaxar. Eso es lo que quiero. Quiero recorrer o mundo, buscar las mejores ondas. No sé, quizás escribir un libro o algo así, sí.
Muy bien, ¿destinos ha pensado?
Tengo, sí, ahora marcho a África, nunca estuve en África. Voy, pero un poquito de tiempo, voy a conocerlo y luego quería hacer algo en África porque es el continente que menos está explorado. Entonces ahora voy de expedición a conocer y luego planearé algo. A ver qué tal estáis.
Muy bien. Aproveitades, se queredes algo máis.
Cando tes programado o seguinte campeonato?
Seguinte campeonato, pois mira, agora parece que xa pasamos un poquinho esta crise, os patrocinadores están empezando a invertir, volve o circuito europeo con máis probas, temos a de Pantin, que este ano volve a ser 6 estrelas, que é increíble. Volve o campeonato mundial que hai en el País Vasco, en Zarauz, van a facer uno aquí en Coruña. Sí.
Entón, para
en xulio.
Temos primicia.
Sí. Primicia. Bueno, está en tentativa aún, pero casi seguro que se va a hacer.
Muy bien.
Pues aquí en Galicia tendremos Pantín y tendremos otro campeonato aquí en Coruña, que será o en el Orzán o en Razo.
¿Cuál es la mayor experiencia de tu vida en otros países?
La mayor experiencia...
O anécdota.
Tengo... Es que siempre, bueno, las anécdotas que cuentas a veces son cuando... No son lo más bonito, igual cuando por ejemplo se me dislocó el hombro fuera y es una aventura porque estás en una ola perdida por ahí para llegar hasta un hospital, igual pasa un día con el hombro fuera. Y esas son anécdotas divertidas ahora, pero bueno, antes igual no, cuando estaba allí. Y mil historias, sobre todo me gusta compartirlas cuando, bueno, ahora que me quiero dedicar un poquito a esto, a viajar, pues viaxo só, entonces por eso moitas veces gravo para enseñarle aos meus amigos, para que vexan o que fago e compartir os momentos. Entón creo que o máis bonito é cando viaxo con alguén, ou hai alguén, vosotros que colledes ondas tamén, sabes que cando vas na onda, se hai un amigo véndote, é moito mellor que se estás solo. Entón, calquera historia que me haya pasado con algún amigo, sempre vai ser...
Na túa carreira profesional foi útil o galego en algún momento?
Pois sí que foi, é verdade, porque fai un mes estive en Brasil e ali pois falaba con meus compañeiros en galego porque entendían mellor. E sempre é un idioma máis que o idioma está para unir a xente, entón sempre vai poñer en contacto pois a xente que só pode falar un idioma, pois cantos máis sepas ti, mellor. Por exemplo, sempre vou a Galiza a surfear a sitios que falan en galego e sempre me gusta pois falar no idioma da xente que vive ali. Entón, se alguén fala en galego, eu contesto en galego. Como se vou a Brasil, falame en portugués, eu prefiro contestarles en galego tamén, para que intentan mellor e vexan que eu dou todo o que sé, o que teño para poder facer unha amizade, estar máis en contacto e entendernos mellor.
Onde recomendaríanos ir a xente xoven, por exemplo, a surfear un fin de semana ou unhas vacacións, non sei?
Pois eu creo, a mí sempre me dixeron que viaxaba por todo o mundo e que non coñecía ben isto. Entón, pensando, teñes razón, porque o que importa moitas veces é sentirse como un explorador. Ir a buscar as ondas, a coñecer, mesamente non hai que cruzar o charco e irte a América, tamén podes coller un fin de semana e te vas desde Coruña, colles, agarras un autobús e chegas a alguna praia en Ferrol ou na Costa da Morte e acampas ali cos teus amigos, estás facendo de explorador, coñecendo praias novas, viaxando cos teus amigos, lo que é unha forma fácil e sencilla para empezar a viaxar. Ir tu fin de semana cos amigos a acampar a alguna praia.
Está ben. A que praias ou zonas de Galicia?
Eu diría, por exemplo, Doniños, en Ferrol, Soesto, en Laxe...
Ah, Soesto mola.
Sí. Nemiña, en Fisterra... Esas. A Fife, por exemplo, Portugal, en el norte... Esas praias que en verano sempre teñen ondas... Se vas a salir, vais a surfear seguro. É unha aventura chegar tamén cando tedes a vosa idade, chegar hasta ali coas tendas, coa comida, as cerillas. É unha aventura.
Eu, por exemplo, teño moito medo aos tiburóns, esas cousas. Sí. Ti veches algún contronazo con un tiburón?
Sí, he visto tiburóns, mas non mata con ningún, por sorte. Sempre intento ir a lugares que haya moito pescado, moito pez, e que ataquen e que se coman a eles, en vez de a mí. Por exemplo, vin algún en Indonesia, algún tiburón, pero son os tiburóns de arrecife, que normalmente hai moita comida en Indonesia, entón comen a comida antes que a mí. Por exemplo, tamén nas Illas Galápagos, que estiven agora, ali hai moitos animais, moitos tiburóns tamén. Mas os tiburóns comen os pescados, por sorte. En California, por exemplo, moito, moito medo pasei, mas a xente local que iba ali estaba super tranquila. Eu me acordo que hai unha onda que se chama Steamerlane, que está en Santa Cruz, en San Francisco, e a onda rompe nun acantilado cerca. Eu estaba no auga, estaba intentando surfear, estar todo o rato no acantilado, moi, 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 moi preto dele. A xente se ia como 100 metros adentro co paddleboard, estaban ali flotando e eu os vía super tranquilos, entón me tranquilizaba un poquinho.
Es que os tiburones non comen humanos.
No, mas os proban. Gustalle probar, e logo soltan.
Outra cousa, falando de ondas e tiburóns, alguna vez surfeaches a ola de Mundaka?
Sí. Estive ali. Mira, por exemplo, a Mundaka fun a vosa edade. A vos allá de pa allí, quería probar a onda. Estive en como 2 o 3 días salí. E agora suelo ir de vez en cando, cando hai boas ondas, cando está épico, máis está un pouco lonxe, para ir así un fin de semana. Pero se as ondas están boas, merece a pena, seguro. Porque é a mellor onda que hai en Europa, posiblemente.
Pues... E a Nazaré?
A Nazaré fun, mas nunca surfei. Nunca... Nazaré todo o mundo pensa que só rompe cando hai 8 metros ou máis. Mas cando está pequeno, a onda vai preciosa, perfecta tamén. Cando Peniche... Isto é un segredo. cando Peniche está pequeno, vais a Nazaré e Nazaré está boa.
Pois, moitas grazas por a entrevista e os consellos. Para despedirnos, lembramos o teu blog, Paul Montano. Moitas grazas.
Grazas a vosotros.
Pablo.
Un saludo. Boa sonda, gracias.
Pois se queredes chegar a ser un gran profesional do surf como Pablo ou simplemente disfrutar cun deporte tan apaixoante, deberíamos coñecer as diferentes escolas e tendas nas que podemos aprovisionarnos. En Galicia contamos cun gran número de escolas, pero aquí na cidade da Coruña destacamos La Vieja Escuela, Bazba ou Ola Ola. Todas ofrecen cursos de iniciación durante as fins de semana, en horarios de mañá nas praias máis preto da cidade. Bastiagueiro, Balcobo, Sabón, Barrañán ou Orzán, aquí no centro da Coruña, son algunhas delas. Aínda que se preferides comezar no verán, tamén se ofertan campamentos, dende o ano 91 nos meses de xullo e agosto, como son Rad Surf Camp ou Art Surf Camp, ambos os dous na praia de Razo, en Carballo. Boas ondas.
Boas ondas.
Nos somos Alejandra Vázquez, Marta do Río, Beatriz Vázquez, Elena Carro e Candela Louzao, ademais dunha compañeira que por motivos persoais finalmente non pode estar hoxe, mais que traballou arreo con nós e a que lle enviamos tamén un forte saúdo, Arancha Rascón.
Se vos gustou a primeira parte do programa, nos minutos restantes adicuarémonos a descubrir a flora, a fauna ou a historia que rodea a nosa costa e, en particular, a que podemos descubrir nos lugares onde se practica surf. un 2x1, así que moi atentos.
As praias galegas son moi axeitadas para realizar estas modalidades de deportes. Esta é a razón por la cal imos falar delas.
Para facer este tipo de deportes tan interesantes, por que non elixir Galicia?
É verdade, sempre que penso no surf ou noutros deportes acuáticos de forma profesional, visualizo augas cristalinas, claras, o Caribe, California...
Sí, os socorristas, as ondas de 10 metros, os tiburóns, coma nas películas.
Pois eu, o outro día ía por Valdoviño, e na praia do Pantín vin a moitos profesionais surfeando. Entón, investiguei e atopei cousas moi interesantes. Nesa praia organizase dende o ano 88 o Pantín Classic Galicia Pro.
Sí, eu tamén o sabía. É unha proba valedeira para a clasificación de nada máis e nada menos que na Liga Mundial de Surf.
Sabedes por que a escolleron?
Sí, eu oira que é polas perfectas condicións que se dan.
Como cales?
Serve para facer surf cando hai mar tanto marea baixa como alta, xa que está abrigada de moitas direccións do vento.
Sí, mas segundo que eu investiguei, non só é por iso, senón tamén porque é unha praia virxe.
E que significa iso? Non oira nunca.
Pois que ten ondas prácticamente todo o ano.
Que ben, así pódese practicar sempre e non só no verán, como se pensa.
E non é a unha praia. Tamén contamos coa praia de Doniños, en Ferrol.
E logo, por que esa é importante?
As súas mellores condicións danse no verán, e na primavera, malia que neses meses a demanda do surf é máis alta.
Pero aínda hai moitas máis.
Home, en Galicia temos unha morea de praias.
Sí, o outro día estudamos que había máis de 400.
Sí, muller, pero non se pode facer surf en todas.
É verdade, case todas as das rías baixas son para o turismo.
Tes razón, pero non te esquezas de que moita xente tamén visita as rías altas, e senón, aquí temos a excusa perfecta para facelo.
Sí, o outro día eu fun aos Penedos de Traba coa miña familia.
E que iso?
Pois, situados na Costa da Morte, entre Laxe e Vimianzo, son os 4 que rodean o Val de Traba, aberto ao océano nun extenso areal cunha lagoa costeira incluída.
Claro, e dende a praia, eles mesmos son unha das vistas panorámicas máis espectaculares da Costa da Morte.
Pedra sobre pedra, hasta os 214 metros de altitude, proclaman o seu nome, segundo a forma ou lenda coa que a tradición os bautizou.
Efectivamente, así temos a Pena dos Mouros, a Pena Forcada, o Castelo e a Torre da Moa.
Teño entendido que podemos ascender a pé dende o lugar á costa na parroquia de Traba.
Curioso, son tamén os nomes das rochas máis singulares desa paisaxe.
Lembras algún deles?
Sí, por suposto. Destacan os nomes da Caperucha, o Berrón, a Tartaruga e o Gardián. Pois, as formas lembrannos a estes obxectos ou seres.
Tamén é imprescindible destacar que, alén do seu valor estético ou paisaxístico, as formas teñen un enorme valor científico, porque permiten coñecer cal for a evolución da paisaxe.
Miña nai, canto sabedes?
Sí, e que preguntamos a nosa profesora de sociais antes de vir. Grazas, Pilar Pazos!
Que boa idea tivestes! Iso é estar ben informados.
Pois eu este verán fun ás Illas Cíes e visitei as illas as Rías Baixas.
Son preciosas. Eu fun no verán a de Monteagudo e Masa do Faro.
E logo, cantas hai?
Hai 3, aínda que 2 delas están unidas pola praia de Rodas.
Esa praia foi nomeada máis bonita no mundo no 2001 polo periódico británico The Guardians.
A verdade é que sí, son moi pero que moi bonitas. Imaginade augas cristalinas, area branca e fina, se que en Galicia temos de todo.
Then it's a mooch. Gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me are getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. Take my car.
Mas non nos relaxemos, que para o verán aínda nos falta. Mentres, onde podemos ir practicando o surf nas Rías Baixas?
Pois mesmo na praia de Montalvo, en Sanxenxo, onde podes atopar ondas que parecen tumbos longos, e se tes sorte, ata podes darte un baño cos golfiños.
Que emocionante! Eu sempre quixen facer iso. E mira que non hai falta irse a Cancún.
Mais temos moitas máis. Por exemplo, a praia de Razo, en Carballo.
E que a caracteriza para destacar no mundo do surf?
Pois, ademais de medir máis de 5 km, razón pola cal te sentirás moi cómodo surfeando, ten picos de dereita a esquerda, maniobrables con marea media alta.
Sí, e tamén polo fondo, que de area en constante movimento.
Pero, de que ia ser senón?
Pois, podería ser de rochas menos erosionadas.
Que?
E logo ti non sabías que a area está feita de antigas rochas.
Pois non.
Eu sí, díxome o meu profesor de bioloxía Luis Vale. Credes que vos conte o que me dixo? Pois aí vai.
Os procesos de formación das praias dependen principalmente das correntes mariñas que teña a zona onde se pode formar esa praia. Podemos ver casos nos que certos países onde hai unha costa moi extensa teñen un gran número de praias, mentres que outros teñen unhas praias moi pequeniñas ou pode que nin sequera teñan praias. Que ocorre? Que as correntes, cando son de tipo de afloramento, é dicir, que a corrente chega ata a costa, arrastra areas e sedimentos do fondo mariño cara á costa. En outras zonas, onde a marea o que fai é retirar auga dende a costa cara dentro do océano, esos sedimentos retíranse e o que temos son costas máis rochosas ou onde hai acantilados, pero as praias son máis pequenas ou nin sequera existen.
Isto é impresionante. Ou sexa, que a nosa terra é a primeira parte de España que emerxeu.
Sí, hai que estar orgullosos. O resto de España provén en certa medida de nós.
Exacto.
Bueno, mozas e mozos, parece que ainda temos un pouco de tempo restante. Escoitemos esta canción.
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from the bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo.
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby.
Go.
Así que nos despedimos cun saúdo de parte de todos nós e o noso agradecemento a todos os nosos profesores, en especial os que participaron neste programa.
É certo, Nacho Carou, Luis Vale e Pilar Pazos tiveron moito que ver.
Non te esquezas do gran surfeiro Pablo Montero, que foi moi cercano e nos concedeu boa parte do seu tempo.
E moitas grazas tamén a Robeito Catoira por permitirnos pasar un bo rato na radio e a Susana Devesa, a nosa profesora de galego, por facer este programa de radio.
E, por suposto, a todos vos, compañeiros e compañeiras de cuarto de ESO do Colexio Santa María do Mar, por escoitarnos. Ata outro día.
Adeus.
A fume de garozo.